Areena.
Janne Seppänen, olemme puhuneet intian kielistä muutaman jakson verran ja viimeksi puhuimme intian tärkeimmästä kielestä, jos näin nyt voisi sanoa, tai ainakin puhutuimmasta, hindistä ja sitten telugun kielestä, joka on dravidakieli. Minkälaista kirjoitusta Intiasta tapaa?
Iso osa intian kielistä käyttää kirjoitusjärjestelmänä jotain varianttia semmoisesta niin kuin yhteisestä kantamuodosta, josta on kehittynyt sitten eri kirjoitusjärjestelmiä. Ja näistä isoin on tietysti se hindin ja muutaman muun, esimerkiksi marathin kielen kirjoittamiseen käytettävä devanagari, mutta sitten monilla kielillä on niin kuin oma kirjoitusjärjestelmä, eli bengalilla, panjabilla, tamililla, telugulla, kaikilta löytyy niin kuin oma versio siitä. Ja se erikoisuus on se, että se ei varsinaisesti ole aakkosto, vaan se on semmoista tavukirjoitusta. Eli kirjaimet ei ole ikään kuin tasa-arvoisia, että konsonantit on aina niin kuin kokonaisena, ja sitten konsonantin jälkeen tuleva vokaali merkataankin semmoisella niin kuin vähän toissijaisella merkillä sinne, että jos mä kirjoitan vaikka ki, niin mä en kirjoita k plus i, vaan mä kirjoitan k, johon on yhdistetty sitten semmoinen iitä tarkoittava toissijainen merkki, joka on eri kuin se, että jos mä otan vaan yksistään kirjaimen i. Eli hyvin konsonanttikeskeinen kirjoitus. Mutta nämä intialaiset kirjoitusjärjestelmät on hyvin tarkkoja, eli se on niin kuin opiskelijan kannalta miellyttävää, että kaikki äänteet yleensä merkataan. Mutta sitten tietysti monia kieliä on kirjoitettu esimerkiksi myös sillä arabialaispohjaisella kirjoituksella, kuten urdua nykyään, eli sekin kirjoitusjärjestelmä löytyy.
Niin se devanagari, niin onko se sitä kirjoitusta, että on ikään kuin yläpuolella vaakaviiva?
Kyllä, se mitä minä oppilaalle joskus vitsikkäästi sanon pyykkinaruksi, niin siitä ne roikkuu ne kirjaimet. Kaikissa intialaisissa kirjoitusjärjestelmissä ei suinkaan tätä viivaa ole, mutta hindistä sen tunnistaa, että jokaisen sanan päällä menee semmoinen vaakasuora viiva.
Tehdäänkö se sitten lopuksi vai aluksi?
Lopuksi.
Eli ensin kaikki koukut alapuolelle ja sitten lopuksi vedetään vasemmalta oikealle.
Kyllä, eli ensin kaikki koukut ja lisämerkit ja sitten lopuksi vedetään kirsikkanakakun päälle se pyykkinarvo siihen päälle.
Onko se sitten aina sanakohtainen vai lausekohtainen?
Sanakohtainen, ja se on siinä devanagarissa ihanaa, että aina erottaa, missä sanojen ero tai sanojen väli menee. Esimerkiksi telukussa tätä luksusta meille ei aina tarjota, eli siinä telukun kirjoitusjärjestelmässä mitään ei, tämmöistä viivaa ei ole, ja jos kirjoittaja ei ole selkeästi laittanut välilyöntejä, niin joskus on hankalakin hahmottaa, että missä sanojen väli menee.
Eli jos otamme vaikka sanan Intia, Bharat, niin miten se kirjoitetaan suunnilleen?
Se kirjoitetaan silleen, että kun siis Intia, yksi sana Intialle on Bharat, niin me kirjoitetaan ensin kirjain, jossa on pa, eli tämmöinen p-ääne ja pitkä a. Sitten me otetaan r, eli ra-ääne, ja sitten laitetaan t perään, eli Bharat.
Eli
meillä on ikään kuin kolme yksikköä. Merkki.
Ja sitten viiva päälle.
Viiva päälle, kyllä.
No entäpä sitten, niin numerot ovat sitten ihan eri asiaa.
Tarkoitatko kirjoituksen kannalta?
Kirjoituksen kannalta.
Numerot löytyy näistä kirjoitusjärjestelmistä myös, mutta nykyään on hyvin tavallista, että käytetään myös näitä meillekin tuttuja, meidänkin käyttämiä numeroita. Eli ne on ikään kuin tullut moneen kontekstiin, niin kuin että käytetään sekaisin devanagarin kanssa.
Ja vasemmalta oikealle.
Kyllä.
No entä sitten muinaistekstit, onko niitä helppo lukea?
No muinaisia tekstejä, se vähän riippuu, miten kauas mennään, että sittenhän ne ei ole enää hindiksi, mutta niissä ehkä isoin haaste on se, että niitä välilyöntejä on käytetty aika säästeliästi, että muinaiset tekstit on aika usein semmoisessa sumpussa, niin se aiheuttaa meille ehkä isoimmat ongelmat siinä. Mutta muinaisissa teksteissä, jos otetaan vaikka dravidakielistä niiden muinaiset versiot, niin nehän on ihan erilaisia kuin nykyiset. Eli jos otetaan vaikka jotain klassista tamilia verrattuna nykytamiliin, niin siinähän tulee ongelmaksi jo sekin, että sä et ymmärrä välttämättä sitä kieltä.
No entäpä sitten, niin kouluissa, niin siellä opetellaan aina missä osavaltiossa sitten ollaankin, niin sitä kyseistä kieltä ja suurimmaksi osaksi kaiketikin tätä hindiä pohjoisempana ja sitten etelämpänä dravidakieliä. Niin miten kouluissa kieltenopetus menee?
Osavaltiot saa itse päättää niin kuin koulutuksen, niin kuin koulutuspolitiikaltaan, miten haluavat toimia. Yleensä noudatetaan tämmöistä kolmen kielen mallia, että on englanti ja sitten hindi ja sitten se oma paikallinen kieli. Tämä ei aina toteudu. Tämä on todella iso aihe, johon meillä ei ole aikaa ehkä paneutua nyt ihan kunnolla, mutta yleensä on niin, että koulua käydään sillä omalla paikallisella kielellä, mutta sitten esimerkiksi yliopistoon, kun siirrytään, niin hups, se onkin englanti sitten se kieli. Eli suurin osa yliopistoista on englanninkielisiä, ja tämähän on tietysti aika hankalaa joillekin oppilaille.
Eli englannin kieli on pakollinen sitten kaikille?
Englantia on käytännössä pakko opiskella, kyllä.
No, miten virallisen kielen asema sitten, miten se määräytyy Intian osavaltioissa?
Osavaltiot saavat itse päättää, mikä sen osavaltion ikään kuin virallinen kieli on, mutta viralliseksi kieleksi ei saa määritellä mitä tahansa kieltä. Eli Intian perustuslaissa on listattuna ne kielet, olisikohan niitä 22 tällä hetkellä, jotka on tämmöisiä niin kuin tietyn aseman saaneita kieliä, ja osavaltiot voivat niistä niin kuin määritellä sen, että mitä kieliä käytetään virallisina kielinä. Ja yleensä se tietysti on siis joku paikallinen iso kieli, minkä he valitsevat viralliseksi kielekseen.
No onko sitten kuitenkin, että on koko valtakunnan kattava sitten yleis tämmöinen päävirallinen kieli, että onko se sitten hindi ja englanti?
No englanti on niin kuin de facto se, mitä sitten käytetään niin kuin kaikkialla, myös vaikkapa oikeudessa ja tämmöisissä asioissa, että se hindi ei ole kyllä kaikkialla saanut samanlaista roolia, etenkin Etelä-Intiassa ja etenkin tamilinkielisillä alueilla, niin sitä hindiä on vastustettu tosi paljon.
Onko sitten Intiassa niin eri väestöryhmien kesken tällaista niin sanottua kielisotatyyppistä ollut?
On hyvinkin paljon, eli tämä asetelma on yleensä se, että hindi vastaa muut. Monet kokee sen hindin väkisin levittämisen aika hankalana asiana, että usein kuulee tätä, että jos meidän täällä etelässä pitää opiskella hindiä, niin miksei ne siellä pohjoisessa opiskele tamilia tai telukua. Että tavallaan se, että miksi meidän pitäisi jossain muussa osavaltiossa opiskella sitä hindiä, kun ei se ole meidän kieli.
Niin, ja sitten hindiä ei kuitenkaan siis puhuta kauttaaltaan Intiassa.
Ei. Tosi monet ymmärtää hindiä, mutta ei sitä kyllä kaikki puhu todellakaan.
Eli tämä on aika merkittävä, että sitten ei olekaan niin, että hindi ikään kuin on sitten yleiskattava kieli, vaan siellä Intiassa on todella monia eri suuria kieli.
Kyllä.
Ryhmittymiä.
Kyllä, ilman muuta. Et hindi on hyvä paikka aloittaa, koska se on se tietysti, mikä on niin kun parhaat niin kun onnistumismahdollisuudet, että jos törmää satunnaiseen intialaiseen, että hindi voisi toimia, mutta ei missään nimessä aina onnistu.
Kuinka paljon prosentuaalisesti hindiä puhutaan suunnilleen äidinkielenomaisesti?
Se on vähän vaikea sanoa, kun viimeisestä väestönlaskennasta alkaa olla tosi pitkä aika, se oli 2011. Olisiko ollut muistaakseni? Kyllä se on melkein puolet.
Kuitenkin aika merkittävä.
On hyvin merkittävä osa intialaisista puhuu hindiä, mutta tosiaan jos otetaan siitä se toinen puolisko, niin siinähän on ihan valtava väestömäärä myös kyseessä.
Eli sehän on melkein kuin 2 Euroopan unionillista väkeä.
Juuri näin.
Kiitos Janne Seppänen. Perehdytti meitä ansiokkaasti muutamankin jakson verran Intian kielten saloihin. Nyt jälleen sanainhokki. Kasper kirjoittaa näin. Ladata. Urheilija latasi suorat sanat lajiliitolle. No hyvä, että tyytyi vain lataamaan valitut ilmaisut sanaiseen arkkuunsa, eikä erehtynyt laukomaan niitä. Hei hei ensi kertaan.